95.83% aduan kerosakan jalan yang diterima melalui aplikasi MyJalan sejak Ogos 2023 berjaya diselesaikan. Kejayaan itu sekaligus mencerminkan keberkesanan pendekatan penyelenggaraan responsif kementerian itu. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, daripada 13,451 aduan diterima, lebih 12,000 aduan telah diselesaikan, membuktikan MyJalan kini menjadi tulang belakang pengurusan penyelenggaraan jalan negara. Beliau turut maklumkan pelbagai projek berimpak tinggi juga berjaya disiapkan tahun ini, meliputi sektor kesihatan, pendidikan, keselamatan dan infrastruktur asas.